Tačno je 10 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, moje ime je Veljko Žujović, ovo je emisija Beskrajni plavi krug koja govori o našoj dijaspori. U Temišvaru je 21. novembra ove godine prvi put zvanično obeležen dan srpskog jezika. Održani su prigodni programi u Srpskoj kući Saveza Srba u Rumuniji, tamošnjoj srpskoj gimnaziji Dositej Obradović, u Srpskoj pravoslavnoj crkvi i biblioteci. Objavit će se i novi prevodi knjiga velikih srpskih pisaca na rumunski jezik. O ovom značajnom danu za Srbe govorit će direktor medija Saveza Srba u Rumuniji dr. Rajko Kornja i književnik Slavomir Gvozdenović. Doktor medicinskih nauka Milutin Srbljak četvrt veka živi u Njujorku. Piše knjige koje su odblesak njegovog odrastanja u Peći. Danas će govoriti o njegovom američkom životu i stvaralaštvu. Zašto volim Kanadu je knjiga priča novinara i književnika Nebojše Milosavljevića, koji će danas govoriti o svom kanadskom iskustvu i nastanku knjige. Izdavačka kuća Istros Books iz Londona se specijalizovala za objavljivanje knjiga pisaca jugoistočne Evrope i Balkana. O tom opredeljenju i objavljenim knjigama naših autora će govoriti Suzan Curtis Hojaković, vlasnica Istros Booksa. U čikaškom predgrađu Skoki u Sjedinjenim Američkim Državama otvorena je prva srpska umetnička galerija. Vlasnica galerije je slikarka Gordana Nenadović. Na svečanom otvaranju je bio naš dopisnik Saša Žigić. Ostanite uz Radio Beograd 2 i Beskrajni plavi krug.
My family.
U Temišvaru je 21. novembra ove godine prvi put zvanično obeležen dan srpskog jezika. O ovoj svečanosti govori dr. Rajko Kornja, direktor medija Saveza Srba u Rumuniji.
Na srpskom smo se jeziku radovali, pamtili i patili. U njemu je naša nada čuvala veru da nam zajedno može biti bolje. To je poruka sa dana srpskog jezika u Temišvaru, koji je obeležen 21. novembra, prvi put u istoriji Rumunije. Zapravo to je bila inicijativa srpskog poslanika Slavomira Gvozdenovića, koji je uspeo da zakonskom odlukom u parlamentu Rumunije bude odlučeno da 21. novembar bude proglašen za dan srpskog jezika. Datum nije slučajno izabran, jer je davne 1826. Čakovac Dimitrije Tirol iz Temišvara tog datuma poslao pismo Vuku Karadžiću, u kom ga obaveštava da je upravo štampao banatski almanah, i to njegovom azbukom. Proslava dana srpskog jezika je počela gde i priliči, u srpskoj gimnaziji. Svečanost je otvorio đački hor pod rukovodstvom profesora Joce Bugarskog, zatim je Slavomir Gvozdenović uz prigodnu besedu predstavio izložbu keramičara Milorada Mišela Vukanovića, koji je za ovu priliku doneo i školama poklonio keramičke medaljone sa izrađenom ćirilicom, među kojima se našao i keramički medaljon sa 12-karatnim zlatom. Pesnik Slavomir Gvozdenović je napisao i izgovorio pesmu Srpski jezik. Potom su đaci srpske gimnazije recitovali stihove o srpskom jeziku, a prikazan je i jedan kratak film učenice Aleksandre Petrov o njenom viđenju srpske gimnazije Dositej Obradović. Drugi deo obeležavanja dana srpskog jezika bila je svečana akademija u Srpskom kulturnom centru Saveza Srba u Temišvaru. Naravno, organizator ove manifestacije je Savez Srba u Rumuniji. Mnogobrojna publika mogla je da vidi prvi put postavljenu izložbu srpskih velikana Sava Tekelija, Dositej Obradović, Dimitrije Tirol, Vuk Stefanović Karadžić i Jovan Stejić. Na scenu je potom nastupio hor Pravoslavne srpske saborne crkve u Temišvaru pod rukovodstvom Joce Bugarskog, a o doprinosu ljudi sa ovog podneblja stvaranju srpskog jezika govorio je uvaženi Stevan Bugarski, zaključivši svoje izlaganje rečima: svaki dan treba da nam bude dan srpskog jezika. Koncertmajstor violine Nada Petrov Muntjanu izvela je za ovu priliku Largo Johana Sebastiana Baha. Isto za dan srpskog jezika održana je promocija jedne veoma bitne knjige za Srbe u Rumuniji, Leksikon Srba književnika sa teritorije današnje Rumunije, knjigu koju su priredili Stevan Bugarski i profesor Živa Milin. To je praktično knjiga koja obuhvata više od 300 godina svedočanstva o nama, i to ne o našoj pismenosti, nego o našoj književnosti. U Srpskom kulturnom centru nastupila je zatim vokalna grupa Sveti Nikola iz Varjaša pod rukovodstvom Dušana Ključara. Eto, tako je proslavljen prvi put u istoriji dan srpskog jezika u Rumuniji.
Savez Srba u Rumuniji ima veoma značajnu izdavačku delatnost. Objavljuju knjige srpskih pisaca iz Matice i Rasejanja na srpskom jeziku i prevode značajnih dela srpske književnosti na rumunski jezik. Pokrenuto je novo kolo Velikani srpske književnosti, prevodi na rumunski jezik. O ovom poduhvatu govori književnik Slavomir Gvozdenović.
Srbija ima veliku kulturu, to smo mi pokušavali i pokušavamo svi ovih godina da dokažemo. Ima veliku književnost, ima ne samo Nobelovca Ivo Andrića, kome smo preveli sve značajne knjige na rumunski. Preveli smo toliko knjiga velikih pisaca srpskih, da ne ređam, da ne zaboravim nekoga i to, ali da najavim, vođeni tom idejom, mi smo pokrenuli u Savezu Srba u Rumuniji i našoj izdavačkoj kući jednu biblioteku, jedno novo kolo, velikani srpske književnosti na rumunskom jeziku. I zaista smo na dobrom putu, već imamo 10 knjiga objavljeni i skrenuli smo pažnju, jer zajedno sa kolegom i prijateljem Lucianom Aleksijom, verujem da će on svoj deo poslova stilizacije, preveli smo, da uradi ove jeseni. Rumunska akademija je pokrenula jednu novu biblioteku veliki pesnici Evrope na rumunskom jeziku. To je nova biblioteka. I otvorit će je sa trojicom srpskih pesnika na rumunskom. To je Miodrag Pavlović, Vasko Popa i Ljubomir Simović. Treba još malo da uradimo Vaska Popu, jer hoćemo malo drugačiji prevod nego što su uradili brojni pisci do sada. To je jedna možda velika ambicija, ali mislim da smo na dobrom putu da je ostvarimo, da zaista pokažemo koliko je velika i značajna ta srpska poezija, za koju predsjednik književne sekcije Rumunske akademije, veliki prozni pisac koji je preveden i na srpski jezik u Beogradu, Dumitru Radu Popescu, čak sa 2 knjige, je rekao: velika, velika poezija, ali zna duše onako ubeđen u to. Pa kako onda ne povesti računa o tome? I evo naš mali skroman doprinos da to uradimo na najvažnije mesto u Bukureštu, u Akademiji Rumunije, i prvi da budemo.
Hvala najlepše, govorio je Slavomir Gvozdenović iz Saveza Srba u Rumuniji. slušate Beskrajni plavi krug. Koliko zavičaj ostaje trajno urezan u našim sećanjima i prati nas ma gde živeli. Sada ćemo čuti razgovor sa doktorom medicinskih nauka Milutinom Srbljakom koji živi u Njujorku, koji je sećanje iz detinjstva preneo u svoje knjige. Gospodin Milutin Srbljak, Srbin iz Amerike, koji je svoje detinjstvo proveo na Kosovu u Peći, studirao u Beogradu medicinu, 20 godina radi u Aranđelovcu kao lekar, a već 20 i nekoliko godina živi u Ridgewoodu, u državi New Jersey u Americi. Dobar dan.
Dobar dan.
Zanimljiva vaša biografija.
Pa znate šta, to nije samo moja biografija. Mnogi imaju sličnu biografiju. Međutim, eto, ljudi uvek traže neke nove prostore, a u suštini to je pokušaj da se izađe iz jedne situacije bez nekih sistematskih, kako da kažem, priprema, nego jednostavno da ispliva iz jedne situacije da bi mogao da dođe do nečega bolje.
Zanimljivo je da vi ste davno napustili Kosovo i Metohiju, a pišete, vaše knjige su uglavnom vezane za te teme. Da li je to žal za mladošću, reminiscencije, detinjstvo ili šta već?
Pa moglo bi se tako reći, međutim, svakako da to ta nostalgija postaje mnogo jača kad ste udaljeni. To je sasvim logično i ja nekako ne vidim tu neku... To je interesantno bilo i dok sam bio u Aranđelovcu, 20 godina. I poezija i proza koju pišem je vezana za moj zavičaj, međutim, ja nemam nijednu pesmu napisanu u Šumadi.
Počeli ste davno da objavljujete 70. godina.
Baš tako.
Prošlog veka.
Baš tako, prošlog veka, 70. godina. A naravno, počeo sam da pišem još mnogo ranije. Međutim, eto, taj negde otprilike prvo prozni rad, to je jedna kratka priča koja je objavljena u Prištinskom jedinstvu, bila je 71. godine objavljena i zvala se, naslov je bio Voće koje samo pada.
Kakav je život u Americi? Čime se bavite? Vidim da ste napisali 3 knjige u posljednje vreme. Da li imate vremena za pisanje?
Uvek se nađe vreme za pisanje, zato što ideje uvek postoje, bez obzira u svakom delokrugu našeg rada, bilo kog čoveka. Mi imamo nešto što nosimo u sebi i onda jednostavno to prenesemo kad budemo imali vremena. I bude vremena, uvek se nađe. A tamo, što se tiče same Amerike, pa ja radim nekako na nekim stvarima koji su vezani za taj zdravstveni deo, jer zato što pomažem ljudima da na neki način budu sigurni na svom radnom mestu i posebno je bitno ta preventivna delatnost, jer ja sam epidemiolog po struci.
Knjigu Pohod na prokletije objavio je Savez Srba u Rumuniji.
Tačno, baš tako. I ja sam u stvari gospodina Gvozdenovića upoznao mnogo ranije. Mi smo se jednostavno čuli i pala ideja da to tako bude. Naravno, ova knjiga, samo da vam kažem i to, je pisana 2 godine i onda je objavljena. Nije to neka velika, ali je zgusnuta.
I prevedena je na makedonski jezik.
Da, bome, ona je prevedena. Ona je objavljena 2015. godine u Temišvaru, a prevedena je na makedonski jezik 2016. Vrlo brzo.
To je u suštini nastavak jedne druge knjige koja je malo ranije izašla.
Upravo tako. Prvi moj roman koji sam pisao 8 godina, to je Hronika veličanstvene ulice. U stvari to je jednostavno prevod jedne ulice koja se zove Grant Street u Pattersonu, u New Jerseyu, gde se nalaze naši ljudi, naravno to su i Srbi i Makedonci. I upravo mi je bio cilj taj da pokažem da naši intelektualci koji tamo odlaze, oni se bave svim poslovima koje sigurno ne bi radili u svojoj zemlji. Prvo, plaćeni su relativno dobro za te poslove tamo, a drugo, jednostavno, izgleda smo suviše ponosni kad smo u svojoj zemlji i nećemo da radimo poslove koji nisu vezani za našu struku.
Pišete i poeziju. Isto je vezano za Peć, za Bistricu.
Baš tako. Ja sam u stvari počeo poezijom, mada je eto prva priča objavljena 71. godine. Međutim, pišem poeziju i to je, Bistrica je 6. zbirka pesama. i imam ta dva romana. I naravno sada, što se te poezije tiče, pravo da vam kažem, ja sam mislio da nikada neću početi sa romanima, ali nekako život tera da čovjek i nekako i na neki drugi način razmišlja, da mora nešto da opiše, da nešto pokaže i tako dalje, posebno kad se nalazi daleko.
Kakav je književni život Srba u Americi, pre svega u Njujorku i u New Jerseyu, vi živite u tom delu sveta?
Da, pa evo, ima sigurno ljudi dosta koji se bave tim poslom i mi često imamo te književne večeri. Mogu da kažem često, obzirom da mnoge se dešavaju i budu u našem konzulatu, ali u isto vreme mi imamo tamo jedno srpsko imanje u New Jerseyu gde se održavaju određene kulturne manifestacije, također i književne večeri. Što se samih ljudi tiče, oni su mnogo okupirani svojim poslovima. Ali ipak ima i onih koji pišu i jednostavno vrlo često smo se okupljali u crkvi Sveti Sava koja je nažalost evo sagorela, tako da jednostavno to je bilo to što može, ali nismo tako dobro povezani kako bi trebalo da bude. Ne postoji nikakav klub, ne postoji ništa što bi nas povezivalo. Jedina veza nam je pravoslavna crkva.
Srpski list koji najduže izlazi u Americi je Srbobran.
Da, tako je. On i najduže izlazi, tačno je. I jednostavno u tom listu se pojavi ponekad ponešto i vezano za književnost. U stvari redovno se pojavljuje, ali mogu da vam kažem da mnogo više mesta zauzimaju druge teme. Čak da ne kažem možda i politički više.
A podsjetimo se da je urednik Srbobrana bio i Jovan Dučić.
To je tačno i mi što se tiče njega, sigurno je to jedan, mogu da kažem, stub za sve nas koji smo tamo i nekako prihvatamo da sve što se dešava u tom delu dijaspore faktički ne može da prođe bez njegovog imena, jer on je zaista veliki.
Hvala na razgovoru, govorio je Milutin Srbljak, Srbin iz Amerike, koji povremeno dolazi u Srbiju preko leta i piše knjige.
Hvala i vama i nadam se da ćemo ponovo se sresti.
I don't ever wanna feel
Slušate Radio Beograd za emisiju Beskrajni plavi krug. Kao što sam najavio, gost današnje emisije je gospodin Nebojša Milosavljević, koji je davne 1995. godine iz zgrade preko puta Radio Beograda politike otisnuo se u Kanadu i tamo ostao preko 16 godina. Vratio se 2011. godine, a umeđu vremenu je napisao nekoliko knjiga. Jedna koja je meni pobudila pažnju još davno je Zašto volim Kanadu, to su priče iz tuđine, u kojima gospodin Milosavljević vrlo plastično objašnjava srpsko biće u dalekom svetu. Želimo mu dobar dan.
Dobar dan.
Prvo mi recite, kakva vas je muka naterala da odete u Kanadu?
Pa za nekog ko je otišao 90. godina nema potrebe do detalja objašnjavati zašto smo mi tada otišli. Oni koji su živjeli ovde znaju vrlo dobro šta je nas nateralo da napustimo zemlju. A oni koji su se rodili kasnije, ja mislim da njima ne vredi ni objašnjavati, jer je teško shvatiti ono vreme 90-ih, 91-u, 2-u i 3-u godinu, šta se sve dešavalo ovde. Tako da ja sam kao i mnogi drugi ljudi, ja ne znam tačno kažu da nas je bilo skoro pola miliona, u tom periodu eto, odlučio da napustim zemlju, da odem u Kanadu. Pa mogu da kažem da me u stvari najviše ponukalo to što sam imao dete koje je tada rođeno i hteo sam da njemu obezbedim neki mirniji i stabilniji život. Eto, to je to.
Kako ste se snašli? Kako su vas primili?
Primio me nije niko, jer ja sam verovatno bio jedini čovek u toj grupi ljudi koja je došla do Kanade, koji nije poznavao ni jednog jedinog čoveka, ne samo u Torontu, nego u cijeloj Severnoj Americi. Znači, nije bilo rođaka, prijatelja, kumova i tako dalje. Jednostavno sam išao na određeni rizik, koga u tom trenutku nisam bio ni svestan. Tek kasnije sam video u što sam se u stvari upustio sa takvim dolaskom, bez ikakve pripreme, bez ikakvog poznanstva, bilo koga da me dočeka, da mi nešto pokaže. Ali čovek se navikne na sve i snađe se u svakakvoj situaciji, pa sam se tako i ja uspeo sam da se održim na obe noge i da preživim to vreme u Kanadi.
Da li vas je spremno dočekala srpska zajednica?
Srpska zajednica, sad neću konkretno da govorim o sebi, jer sam ja malo drugačiji slučaj od većine koje je došlo tamo. Meni se jednostavno spletom slučajnih okolnosti desilo da drugog dana mog boravka u Torontu upoznam čoveka koji radio u srpskim novinama i kad je čuo da sam ja profesionalni novinar, jednostavno me odvukao u redakciju i tako da sam ja počeo da radim. I iz te perspektive, kao glavni urednik novina na srpskom jeziku u Torontu, imao sam i prilike da upoznam tu srpsku zajednicu u tom kanadskom gradu. Šta da kažem, zatekao sam komunu, srpsku komunu u Torontu, koja je respektabilna, koja je prilično velika, uslovno rečeno podeljena na tri grupacije, na grupaciju koja je došla tamo nakon Drugog svjetskog rata, 1945. godine, Drugu su učinili ljudi koji su došli kad je naša zemlja počela da se otvara, bivša Jugoslavija, ovde 60. godina, kada su uglavnom išli u zapadnu Evropu, ali eto, jedna grupa ljudi je došla i do obala Kanade. I treću su učinili ljudi iz moje generacije koji su tamo došli početkom 90-ih. Te grupe su obično bile kao zejtin i voda. Znate, bili su zajedno, ali se nisu previše mešali. To je onako moj prvi utisak bio kada sam došao tamo.
U isto vreme, samo na drugom kraju Kanade, u Vancouveru, pojavio se Nebojša Janković, čovek koji je osnovao list Kišobran.
Da, Nebojša je stigao, ja mislim, godinu dana pre mene i nakon izvesnog vremena ja sam čuo da se u Vancouveru pokrenuo list, mesečnik koji se zove Kišobran, i nakon par brojeva on je mene kontaktirao, pozvao me je i ponudio mi saradnju da pišem za Kišobran. On je tada u glavi imao da budem klasičan novinarski dopisnik iz Toronto, odnosno da izveštavam šta se dešava u srpskoj zajednici u Torontu. Međutim, ja sam imao drugu ideju u glavi. Posle provedenih par godina ja sam video šta se dešava u toj srpskoj zajednici i sve je to bila velika inspiracija za mene. Ja sam mu predložio da umjesto tih klasičnih novinarskih dopisničkih tekstova počnem da pišem priče. Već sam imao neke ideje u glavi i poslao sam mu jednu kao ilustraciju. Njemu se to jako dopalo i onda smo mi počeli tu saradnju, Kišobran i ja, koja je trajala 12 godina. Ja sam iz broja u broj pisao priče i te priče su naišle na jako dobar odziv kod čitalaca. I 2002. godine smo se dogovorili da deo tih priča napravim izbor i da objavimo prvu knjigu. Knjiga se zvala Čiode, po naslovnoj priči koja otvara knjigu. Izašla je 2002. godine u izdanju Kišobrana i eto tako je počelo i sa književnim radom.
Da, onda su vas kontaktirali ljudi iz izdavačke kuće Plato i poželjeli da objave vaša sabrana dela u smislu sabranih priča u knjizi koja se zove Zašto volim Kanadu?
Pa, Plato je došao kasnije. Pre Platoa ja sam objavio još jednu knjigu kratkih priča koja se zove Uh, Kanada. Izašla je 2005. godine. Da objasnim samo malo, zove se Uh, Kanada, to je mala digresija na kanadsku himnu koja počinje rečima Oh, Kanada. Ja sam samo zamenio tu prvu rečicu. Znači, izašla je 2005. Ja sam i dalje nastavio da pišem kratke priče, a 2011. pronašao me Bane Gojković, vlasnik Platoa, i predložio mi da Plato izda moje priče. Onda smo napravili kompilaciju iz te prve dve knjige i uvrstili smo još 10 priča koje su nastale kasnije. Sastoji se od 40 priča i koliko sam ja čuo, naišla je na dobar odjek i kod ovdašnjih čitalaca u Beogradu i u Srbiji.
Priče su pisane veoma zanimljivim načinom koji predstavlja srpsko biće u dalekom svetu.
Priče su pisane mojim načinom, a svakako da je moj život i sve ono što sam ja doživeo tamo uticalo na to. Ja sam nekako, pošto sam istreniran kao novinar, pošto sam u politici radio pre toga u dnevnim novinama, verovatno sam istreniran da život posmatram širom otvorenih očiju i pomalo kritički, normalno. I sve ono što sam doživljavao tamo lepilo se negde za moju dušu, za srce i za mozak i imao sam potrebu da to stavim na papir. E sad, stil pisanja je takav kakav jeste, vidim da se ljudima dopao. Ja volim ironiju, volim sarkazam, volim satiru, ne bežim ni od samoironije i tako dalje. I vidim da je to naišlo na dobar prijem kod ljudi.
Hvala vam na ovom razgovoru. Gost emisije Beskrajni plavi krug je bio Nebojša Milosavljević. Preporučujem njegove dve knjige. Pre svega, Zašto volim Kanadu, knjigu koju ćete sa zadovoljstvom čitati i smejati se sobstvenim slabostima i manama i vrlinama, i Sveti Nikola u Torontu roman, koji otkriva potpuno jedno drugo lice Srba koji tamo žive. Hvala vam najljepše.
Hvala i vama.
never long before I knew you. Yeah, and I seen your flag on the marble arch. But listen, love, love is not some kind of victory march. No, it's a cold and it's ever broken. Hallelujah. Someone who claims to have seen the lightning. No, it's cold and it's ever lonely. Hallelujah.
Fool you. Yeah. I'll stand right here before the Lord of Song with nothing on my tongue but hallelujah.
Slušate Radio Beograd 2 emisiju Beskrajni plavi krug. U Londonu postoji jedna mala izdavačka kuća koja se zove Istros Books, koja objavljuje prevode knjiga stvaralaca jugoistočne Europe i sa Balkana. Vlasnica i glavna i odgovorna urednica ove kuće je Suzanne Curtis Kojaković, koju ćemo sad pozvati i pitati je odakle je interesovanje u Velikoj Britaniji za objavljivanje ovih knjiga.
Ja sam vidjela da nedostaje knjige i dela iz istočne Europe na našem tržištu, tako da sam odlučila da bih ja mogla to raditi ovdje u Engleskoj. I za sada smo dosta mala kompanija jer samo objavljamo 6 naslova godišnje, ali mislim da smo mi jedini koje koncentriramo baš na ovom području.
Gde ste i kako naučili jezik naroda jugoistočne Europe? Pre svega mislim na ove jezike balkanskih zemalja i na bivše Jugoslavije, hrvatski, srpski, bosanski, crnogorski, već kako sve ne postoje razni jezici.
Naš jezik sam naučila za vreme rata, gdje sam volontirala u izbjegličkom centrima u Ljubljani. Tako, tamo većina izbjeglica nisu govorili ni jedan strani jezik, i bila sam priseljena naučiti vaš jezik.
Da li ste naš jezik učili u nekom institutu za strane jezike ili ste samo u razgovoru sa izbjeglicama, to jest kolokvijalno, naučili da govorite ovaj jezik?
Kolokvijalne razgovore, tako. I naučila sam uz pjesme Belaševića, Bjelog dugmeta i Jazve. Dosta smo slušali muziku i naravno, kako su oni bili izbjeglice, nisu imali pravo raditi tamo, imali su puno vremena prevesti, tako da su nama pomogli. Bili smo, ja mislim, nas 10 volontera iz Belgije, iz Engleske, iz Njemačke i tako dalje.
Koliko ste knjiga do sada preveli i objavili?
Do sada smo preveli i objavili 12 naslova, uključujući mlade pisce iz Crne Gore, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Rumunjske, Bugarske i Srbije. Osim novog vala pisca iz regije, objavili smo i zbirku pjesama rumunjskog filosofa Octaviana Palera i isto tako, sa ponosom, objavili i Ježevu kućicu Branka Ćopića, tako je, da.
Ježeva kućica Branka Ćopića i literatura za decu. Koliko će to zainteresovati male Engleze da čitaju Ježevu kućicu?
Ja mislim da hoće, jer imamo nove ilustracije koje su nam napravila jedna ilustratorica iz Hrvatske, jako lijepo napravila i prevod je dobar, tako da mislim da će biti i ovdje hit.
Preveli ste i objavili knjigu pisateljice Jelene Lengold iz Beograda, Vašarski mađioničar.
Jesam, Vašarski mađioničar. I ona je dobila europsku nagradu za književnost za tu knjigu.
Šta se trenutno priprema za objavljivanje od srpskih književnika u vašoj izdavačkoj kući Istros Books?
Sad sam baš završila rad za knjigu od Marije Kneževića, koja se zove Ekaterini. To je kao novela, kratki roman. I sljedeću godinu ću objaviti od Vladislav Bajaca, Hamam Balkanija, i do kraja godine, sljedeće godine, ću objavljati Veliki rat od Gatalice.
Da li pored knjiga koje objavljujete sa prostora Balkana i jugoistočne Europe objavljujete i dela engleskih pisaca?
Ne, samo sa Balkana.
Da li objavljujete knjige pisaca iz dijaspore koji su poreklom sa Balkana ili jugoistočne Europe?
Do sada nismo, ali ja mislim da bi to bilo pametno objavljati knjige koje su napisali i dijaspore, tako da možda u budućnosti.
Ima dosta pisaca sa ovih prostora koji žive i rade u inostranstvu i zaista objavljuju značajna dela koja su zapažena ne samo na njihovom maternjem jeziku, nego i na jeziku drugih zemalja.
Točno, da. Ja mislim da će to biti u planu, jer svjesna sam da ima puno talenta, ljudi, pisci koji ne živi baš tamo više, koji su u dijaspori i zašto ne bi njihove djela.
Da li postoji interesovanje britanske publike za djela koja pišu ljudi sa prostora bivše Jugoslavije ili sa Balkana?
Britanska publika Balkan povezala sa ratnim strahovima. Mislim, sve te ratne priče i tako dalje, tako da mogla bi reći da njihova slika Balkana je negativna više manje, ali nisu svjesni o kulture i ništa tamo osim te priče, tako da ja se nadam kroz literaturu, kroz kulturu i tako dalje da će malo proširiti sliku regije. Mislim, ali to je težak posao, jer predrasude su velike. Da.
Kako britanska čitalačka publika gleda na dela koja dolaze iz ovog dijela Europe? Uglavnom, Englezi su nas doživljavali kao regiju Bliskog istoka, što apsolutno nije tačno.
Nažalost, to je tako. U stvari, prošle godine sam objavila knjigu od Roberta Perišića, zove se Naš čovjek na terenu. I baš je Perišić jednu zanimljivu stvar ispričao kad je rekao da u Engleskoj kad dolazi, oni ga gledaju kao balkanski pisac, a kad je išao u Ameriku, onda nisu uopće imali neke predrasude, neko su mislili, aha, to je pisac koji nije iz Amerike. Neki strani pisac. Tako da je proživio ono, prošao u Americi nego u Engleskoj. Baš zbog toga, jer daleko su i nemaju takve predrasude.
Hvala na razgovoru. O izdanjima knjiga Istros Books iz Londona govorila je Susan Curtis Kojaković, glavna i odgovorna urednica ove izdavačke kuće i vlasnica Istros Booksa. U čikaškom predgrađu Skoki u Sjedinjenim američkim državama otvorena je prva srpska umjetnička galerija. Vlasnica galerije je slikarka Gordana Nenadović. Na svečanom otvaranju je bio naš dopisnik Saša Žigić.
U čikaškom naselju Skoki otvoren je novi galerijski prostor, atelje i likovna radionica za djecu i odrasle slikarke Gordane Nenadović.
Posjećam se srećenom posebno, jer su ovdje uglavnom moji prijatelji koji su bili sve ove godine uz mene. I ideja je potekla da ovaj galerijski prostor realizujem, jer sam u Gračanici 2 godine radila sa našom decom.
Na otvaranju su predstavljeni pasteli Milana Nikolića iz Beograda, koji skoro živi u Čikagu.
Drago mi je što mogu da upriličim i da ulepšamo otvaranje ove škole slikanja.
Prostor je osveštao igume manastira Nova Gračanica, otac Serafim Baltić. On je govorio na otvaranju.
Drago mi je da možemo u Čikagu, za sve ovo što postoji, uz ovaj multikulturalizam na ovome prostoru, da im izložimo ovako nešto lijepo što imamo. Mi to radimo već decenijama i kroz folklor i kroz ostale manifestacije, a sad da možemo još jednog profesionalnog slikara da pridružimo u tu našu, da kažemo, kulturnu manifestaciju, drago mi je.
Gosta je pozdravio Zoran Golubović, koji godinama jedan od lidera Srpsko-američke privredne komore u Čikagu.
Gordana je 20. godina bila predavala likovnu umetnost u Srbiji. Imala je skoro 60 izložbi, ne samo u Srbiji i u regionu, već i u Rusiji, Nemačkoj, Švajcarskoj, Austriji.
Završena je emisija Beskrajni plavi krug, koju su pripremili ton majstor Vladimir Penđer i urednik i voditelj Veljko Žujović. Uskoro slede najnovije vesti, a tačno u 11 sati emisija od Zlata jabuka. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.